ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას ეძღვნება რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს ტრადიციულად.
გასულ კვირაში რადიო მსმენელთა და ვებსაიტის მომხმარებელთა ყველაზე დიდი გამოხმაურება პირველად მოჰყვა სტატიას, რომელიც არც რადიო თავისუფლების თანამშრომლებისა და არც ჩვენი მოწვეული ავტორების მიერ არის დაწერილი. მისი ავტორი გახლავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ახალგაზრდა ლაშა ჩხაიძე. მისი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა ჩვენს რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე, რომელშიც შეგახსენებთ ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება გამოაქვეყნოს ტექსტები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება ჩვენი რუბრიკის წესებს. ეს წესები შეგიძლიათ ვებსაიტზე იხილოთ. ლაშა ჩხაიძის ტექსტი კი სახელწოდებით ღია წერილი პატრიარქს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლის ილია მეორისადმი მიმართვა გახლავთ. ავტორი ეხმიანება პატრიარქის მოწოდებას, რომ ქართველი ახალგაზრდები სამშობლოში დარჩნენ და არ წავიდნენ უცხოეთში სასწავლად თუ სამუშაოდ. როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ ტექსტზე გამოხმაურებები ძირითადად ორად გაიყო. ზოგი იზიარებს ლაშა ჩხაიძის პოზიციას, ზოგი კი აღშფოთებულია მისი კადნიერებით. სერგო სულაკაურს მოუსმინეთ, ციტატა. „დროული კი არა, დაგვიანებულიცა ასეთი მიმართვა. ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია დიდი ხანია გადაიქცა ქორ ეკლესიად. უფრო მტაცებლური ფორმები ძნელი მოსაფიქრებელია. ძალიან მცირე გამონაკლისის გარდა ეკლესიის მსახურთა ქმედება, არსებობა, ფორმა, მათი ქცევა არის ანტიქართული. ავტორი აბსოლუტურად მართალია და ვფიქრობ, მან უფრო რბილი და შემწყნარებლური ფორმები მონახა მიმართვისთვის, ვიდრე ღვთისმსახურები და თვით პატრიარქი იმსახურებს.“ ციტატის დასასრული. აქვემი და შევნიშნო, რომ ლაშა ჩხაიძის ტექსტი მართალია კრიტიკული და საკმაოდ მწვავე ხასიათის არის, მაგრამ იგი ხაზგასმით კორექტულად არის დაწერილი. ალექსანდრე კოპალიანი წერს, ციტატა: „ეკლესია დღეს ფულის მახე გახდა იმპირებისთვის, ვინც მოღვაწეობს ტაძრებში. იტყვი რამეს, სატანა ხარ მოგაძახებენ. ნუგანი კითხავო. ასე თუა სასამართლოებიც არ უნდა არსებობდეს. მოკლა კაცი, ნუგანი კითხავენ და გაუშვან თავისუფლებაზე.“ ციტატის დასასრული. საინტერესო აზრს გამოთქვამს ირაკლი ლიპარტია, ციტატა: „განათლება და მისი დაფინანსება, რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს ქვეყნისთვის, ამაზე არ ამგონია ორი აზრი არსებობდეს და თუ ამაში საპატრიარქო მიიღებს მონაწილეობას, კიდევ უკეთესი. ისე შეიძლება ქვეყანამ მიიღოს კანონი, ყველა გადასახადისგან განთავისუფლებული ვალდებული იყოს არ გადახდილი გადასახადის ნაწილით დააფინანსოს ქვეყნის მოსახლეობის განათლება საზღვარგარეთ, გარდა ოკუპანტი ქვეყნისა.“ ციტატის დასასრული. ახლა ვნახოთ, რას ფიქრობენ ისინი, ვინც აღაშფოთა ლაშა ჩხაიძის წერილმა. თორნიკე ბაკურაძეს მოუსმინეთ, ციტატა: „მესმის ლაშას გულის ტკივილი, მაგრამ ძალიან უტრირებულია მისი წერილი. მე 1995 წლიდან ვარ ეკლესიის წიაღში. დავამთავრე თბილისის სასულიერო სემინარია. ძალიან ბევრი რამ კეთდება ეკლესიის მხრიდან, რაც მის ძალებს შესწევს. უამრავი კონკრეტული მაგალითის მოყვანა შემიძლია. აგრეთვე ძალიან ბევრ ღირსეულ სასულიერო პირს ვიცნობ ძალიან ახლოს. ბევრი ჩემი ჯგუფელიც არის. ზოგს ისე ვიცნობ სემინარიიდან და სხვადასხვა ეკლესიებიდან. ახლა რომ თავი გასწირა მამა ილიამ კარტოზიამ, ასეთი ადამიანები ბევრი მინახავს და ახლოსაც ვიცნობ. დარწმუნებული ვარ, ისინიც ასე მოიქცევიან იგივე ვითარებაში, განსაცდელში, რომელშიც მამა ილია აღმოჩნდა. ბევრი ისეთი ვიცი, რომლებმაც მრავალი უპატრონო ბავშვი გაზარდეს, აღზარდეს, მაგრამ ასეთ ხალხს არავინ არ აღნიშნავს, მხოლოდ იმას უგირკიდებენ, ვინ რა შეცდომა დაუშვა. თავიდან გაჰკიოდნენ, ეს რა უბედურებაა, როგორ შეიძლება მღვდლებს მობილურები ჰქონდეთო. ეხლა კი ჩვენს პირველ კლასელ აღუა ბავშვებსაც აქვთ მობილურები. 11 წელი სკოლაში რელიგიისა და გალობის მასწავლებელი ვარ. გულწრფელად მესმის ლაშას ტკივილი, მაგრამ გაზვიადებულია მისი წერილი. უფალმა დაგლოცოს და გაგაძლიეროს ლაშა.“ ციტატის დასასრულს გახლავთ თორნიკე ბაკურაძე. ვიოლეტა ჩიტაძე წერს: „არა, პატრიარქმა უნდა იქადაგოს გადაიკარგეთო და მიატოვეთ სხვადასხვა მიზეზების გამო საქართველო დააცარიელეთო. უპატრონო ეკლესიას რომ ეშმაკები ეპატრონებიან, ეს გამოთქმა რატომ გვავიწყდება? ისედაც მცირე ვართ ქართველები. თხოვნაა, მეც ემიგრანტი ვარ. პატრიარქი შორს ხედავს.“ ციტატის დასასრული. ესე დავით ლორთქიფანიძე კი უფრო მწვავე დაფასებს ლაშა ჩხაიძის წერილს. ციტატა: „გულის ტკივილით წავიკითხე ეს წერილი და რატომღაც პირველმა რამაც გამიელვა თავში, ამ წერილის პათოსის შესაშური მსგავსებაა ზოგად ბოლშევიკურ პათოსთან. განათლებას რაც შეეხება. განათლება ძალიან კარგი და აუცილებელია, მაგრამ განა მარტო განათლებაა მთავარი. სიცოცხლის მთავარი არსი მართლმადიდებლისთვის უნდა იყოს ცხონება, ღმერთთან ერთობა. ადამიანი, რომელსაც ბევრი წიგნი აქვს წაკითხული, სულაც არნიშნავს, რომ არის განათლებული. მხოლოდ ინფორმაციის ფლობა, თუ კი მას წინ არ სდევს გარკვეული მორალური საფუძვლები, ამ ინფორმაციის მატარებლისთვისვე ხდება საზიანო და, როგორც წესი, პიროვნებას, ამპარტავნებასა და ხიბლში აგდებს. უკარგავს ჭეშმარიტების ვექტორებს და ხშირ შემთხვევაში ასეთი პიროვნება ათეიზმში ვარდება, რომელიც ნელ-ნელა უფლის გმობასა და ქილიქში გადადის. თავად სიტყვა განათლება გვიმხელს არს. განათლება ნათლის მიღება, საღვთო მადლის გადმოდინება ადამიანზე. და თუ კი ადამიანი ამ მადლის გარეშე ეცდება გამოიღენოს თავისი ცოდნა, ის, როგორც წესი, მცდარ გზას დაადგება და მისი განათლება უფრო მეტი ზიანის მომტანი იქნება, ვიდრე სიკეთისა. და პოსტსკრიპტუმ. ისე მეპირადად 1000 განათლებულ, მაგრამ ეკლესიის და სასულიერო პირების განკითხველ ახალგაზრდას ერთი მლოცველი და ღვთისმოშიში მიწის მუშაკი მირჩევნია. ციტატის დასასრული ასე ფიქრობს დავით ლორთქიფანიძე. ეს გახლავთ გამოხმაურებები ლაშა ჩხაიძის წერილზე პატრიარქის მიმართ. აზრთა სხვადასხვაობა და ცხოველი დისკუსია გამოიწვია ასევე ლაშა ოთხმეზურის მორიგმა ბლოკპოსტმა. ისევე როგორც წინა ბლოკპოსტი, მისი ეს ტექსტიც სტალინს ეხება, ოღონდ ამჯერად ის ცდილობს დაამსხვრიოს სტერეოტიპი იმის თაობაზე, რომ სტალინი გენიალური მხედართმთავარი იყო. გამოხმაურებების ავტორები ძირითადად იმ აზრს ავითარებენ, რომ ავი იყო სტალინი თუ კარგი, მან ომი მოიგო და არ არის საჭირო იმის კვლევა თუ რა მეთოდებით და შეეძლო თუ არა ამის გაკეთება უფრო ნაკლები დანაკარგებით. ჯაბა მამულაიშვილის გამოხმაურებას მოუსმინეთ. ციტატა: ბატონო ლაშა, მე სტალინისტი არ გახლავართ, რადგან სტალინს უცხო ქვეყნის პატრიოტად აღვიქვამ, მაგრამ ასეც არ შეიძლება. სტალინი აკრიტიკეთ იქ, სადაც საკრიტიკებელია. ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ჰიტლერმა სანამ საბჭოთა კავშირთან გამართავდა ომს, მანამ დიუნკერთან საფრანგეთისა და ბრიტანეთის იმპერიები დაამარცხა. მარტო ბრიტანეთი მსოფლიოს მეოთხედზე იყო გაჭიმული თითქმის 900 მილიარდი მცხოვრებით და განვითარებული ეკონომიკით. თქვენ სტალინს უწუნებთ ტაქტიკას და სტრატეგიას, რის არგუმენტადაც მოგყავთ 51 წლის კატასტროფა. მაგრამ ამაზე უარესი არ განიცადეს ზემოთხსენებულმა იმპერიებმა. გირჩევთ კახა კაციტაძის სტრატეგიის საფუძვლებს გაეცნოთ. ციტატის დასასრული. გიორგი ზუბიაშვილი წერს, ციტატა: ბოლო-ბოლო მოიგო ეს ომი სტალინმა თუ არა? უტვინო, უვიცი, მხთალი, ბნელი და უკუნი იყო, ხო? უბრალოდ გაუმართლა. საკმარისი ცოდვები აქვს მაგ კაცს, კიდევ მიმატება ხელოვნურად არ სჭირდება. ისე ნაპოლეონსაც ბევრი შეცდომები ჰქონდა სტრატეგიული თვალსაზრისით. მოკლედ, უმართლებთ უბრალოდ რა. აი, ოთხმეზურმა კი ყველაფერი იცის, ოღონდ არ უმართლებს. ციტატის დასასრული. მურმან ყურაშვილი შენიშნავს: ომის ობიექტური შეფასება ხდება ერთი პრინციპით, შედეგით. შედეგის მისაღწევად კი ყველა მეთოდი გამართლებულია. ყველაფერი დანარჩენებს ჯელობა არის სუბიექტური ბელეტრისტიკა, რისი უფლებაც ყველას აქვს, მაგრამ არა მენტორული და უკანასკნელი ჭეშმარიტების პრეტენზიით. ჭეშმარიტების კრიტერიუმი არის პრაქტიკა. პრაქტიკა კი ის არის, რომ სტალინის ხელმძღვანელობით საბჭოთა კავშირმა მოკავშირეებთან ერთად ომი მოიგო და ასეც დარჩება ისტორიაში. ციტატის დასასრული. კახა ხუცაიძე არ ეთანხმება ომის ნებისმიერ ფასადმოგების მომხრეებს. ციტატა: ჯერ ფინეთის ომში გამოჩნდა სუსურუკო არმიის ეფექტურობა. ლენინგრადის ფრონტზე ბუდიონმა მე-19 საუკუნეში უკვე გაუქმებული არაეფექტური ცხენოსანთა არმია ჩახოცა 41-ში. დიად საბჭოეთს ცალკე მეტი ტანკი, თვითფრინავი და ცოცხალი ძალა ჰყავდა, რომელიც იქვე დასავლეთის საზღვართან ჩააბარა მტერს. 10 მილიონი ჯანღონით სავსე ადამიანის სიცოცხლე შეანთხია ვერმახტს საბჭოთა საზღვრამდე და ამდენივე ერთ წელში ბერლინამდე. ანუ რამდენი ადამიანის დახოცვას და განადგურებას მოახერხებდა ჰიტლერის საერთო წინააღმდეგობა, რომ არ გაეძიათ. რაც ჩვენთვის მთავარია, 900 მილიონი ჯანღონით სავსე მამაკაცი დაიღუპა საქართველოდან. საქართველოს გერმანული ოკუპაციის პირობებში მსხვერპლი ამდენივე იქნებოდა. რა საჭიროა ისეთი მოკავშირე, რომელიც ოკუპანტზე მეტ ზიანს მოგაყენებს? საკითხავია, გერმანია იყო მტერი? ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ კახა ხუცაიძე. დაბოლოს ამავე თემაზე მარიკა პატარქალაშვილის არგუმენტები. ციტატა: ამ სტატიაში ერთი პიროვნების შეფასება კეთდება და არა მისი შედარებითი დახასიათება. არ მესმის უმეტესობის ლოგიკა. მისი ქმედება გამართლებულია, რადგან ახლა უარესი კეთდებაო. ვიმსჯელოთ თითოეულ პიროვნებაზე განყენებულად იმას, რომ ომი მოგებულია ვერაფერი ვერ შეცვლის, მაგრამ თუ შეიძლებოდა გაცილებით ნაკლები ადამიანი დაღუპულიყო, რატომ არ შეიძლება ამაზე მსჯელობა? ასე მნიშვნელოვანია ჩრდილი არ მიადგეს სტალინის დიდებას, რომ რამდენიმე ათეული ათასი ქართველის დაღუპვა არღის განჯად. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ბლოგპოსტი, მასში გიორგი ცხადაია შეეცადა პასუხი გაეცა შეკითხვისთვის, რამდენად მართებულია პრორუსული ძალებისთვის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. მისი ეს ტექსტი არის გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში გავრცელებული აზრისა, რომ პრორუსულ ძალებს გამოხატვის თავისუფლება უნდა შეეზღუდოთ. სონამ ნგუვიენი წერს, ციტატა: მიუღებელია, იმიტომ რომ თვითონმე განსაზღვრავენ, თუ რას ნიშნავს პრორუსული ძალა. ეს შეიძლება დააბრალო ნებისმიერ პოლიტიკურად არასასურველი შეხედულებების პიროვნებას ან ჯგუფს და გამოიყენო როგორც საბაბი მათი უფლებების ხელყოფისთვის. ციტატის დასასრული. კოლხი კოლხიდელი წერს: განსხვავებული აზრის გამოხატვის აკრძალვა, რა თქმა უნდა, არაა მისაღები, მაგრამ დამპყრობელი ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი ძალის მიმართ აუცილებელია ამ ძალების საქმიანობის აკრძალვა. მე მგონი, თუ ვინა პრორუსული ძალა, ამისი დადგენა ძნელი არაა, მით უმეტეს ამ ბოლო დროს არც მალავენ ამას. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვებაც. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ.